ollaan jo päästy hyvään vauhtiin tässä meidän podcast-sarjassa ja tänään meillä olisi aiheena sitten noi tutkimuskysymykset. Ja tervetuloa Pilvi taas tänne meidän podcast-sarjan seuraavaan jaksoon ja mitäs Pilville tänään kuuluu?
No ihan hyvä kuuluu, mutta tutkimuskysymykset pohdituttaa kyllä aina, että ihan hyvä aihe teillä.
No niin. No mitä sä niin ajattelet näistä tutkimuskysymyksistä, että mihin niitä yleensä ottaen tarvitaan vai tarvitaanko niitä?
No tarvitaan. Jotenkin mä ajattelin, että ne on kyllä sen kaiken ydin siinä kirjoittamisessa, että jotenkin ilman niitä ei oikein pääse liikkeelle ja sitten sitä ei oikein myöskään tuu sitä jotenkin kokonaista tutkimusta tai artikkelia tai muuta, että mä ajattelin, että ne ohjaa kyllä sitä ihan kaikkea siinä, mutta sitten huomaa itsekin, että ne kyllä aina välillä vähän niin kuin hukkuu, että mikähän olikaan se mun tutkimuskysymys. Mutta huomaa, että erityisesti nyt kun on alkanut lukea toisten tutkimuksia, on se sitten just, että opinnäytetöitä vaikka ohjaa tai sitten taas niin kuin arvioijana arvioi toisten tutkijoiden tekstejä, niin se on yleensä se, johon se jotenkin niin kuin mitä ensimmäisenä itse etsii, että mikä on se niiden tutkimuskysymys, mihin ne on vastaamassa. Ja se on yleensä se myös, missä ehkä eniten ongelmia, että kulkeeko se läpi sekä sen johdannon että pohdinnan, että niiden tulosten, että mikä se tutkimuskysymys on ollut, mihin ollaan vastaamassa. Pystytäänkö siihen vastaamaan sillä aineistolla ja pystytäänkö se perustelemaan sieltä niin kuin aiemmasta kirjallisuudesta.
Hmm. Kyllä, aika hyvin kiteytetty tämä tutkimuskysymyksen merkitys. Että se on se punainen lanka siinä oikeastaan koko hommassa. Miten sä päätät sen, että mistä sä lähdet kirjoittamaan tutkimusta? Niin. Ja miten se tutkimuskysymys sitten lähtee rajautumaan? Tai onko se kun tutkimuskysymys kenties ensin? Vai miten se niinku yleensä on mennyt?
Niin, ehkä se on enemmän, että onko se niinku ihan se tarkka tutkimuskysymys, mutta ehkä se on jotenkin se ilmiö, että mitä haluaa niinku kuvata. Ja sitten se siitä lähtee niinku vähitellen ehkä tarkentumaan, että monesti on ehkä ne niinku käsitteet. Että jos mä mietin vaikka artikkelia, joka nyt on työ alla, jossa vaikka tutkii matikan minäpystyvyyttä, niin se on ehkä tavallaan ollut ensin se, että no mua kiinnostaa se minäpystyvyys matematiikassa, että mitä siitä tiedetään. Mutta sitten tavallaan lähtee tarkemmin siihen, että okei, meillä on nyt tämmöistä aineistoa, jossa voi tutkia sen kehittymistä. No voiko se tutkimuskysymys olla vaan, että miten matikan minäpystyvyys kehittyy. No sitten pitää ehkä tarkentaa, että minkälaisella aikavälillä sitä ollaan tutkimassa. Ja sitten ehkä seuraavaksi, että okei, jos me huomataan, että lasten minäpystyvyys nyt vaikka heikkenee vuoden aikana, niin sitten, että no mikä sitä selittää. Että tavallaan siitä vähän sitten ehkä tarkentamaan niitä, että okei, seuraavaksi mä haluan tutkia sitä, että minkälaiset tekijät selittää sen minäpystyvyyden muuttumista. Ja pitääkö sitä sitten vielä jotenkin niinku muotoilla tarkemmin. Mä ajattelin, että se on semmoinen prosessi, että se ei ikään kuin jostain vaan tipahda se tutkimuskysymys. Toki joskus se voi olla tosi selvänä niinku etukäteen, mutta et aika monesti se lähtee vähän siitä. Ja just myös siitä, että no mitä me tiedetään siitä aiemmasta kirjallisuudesta. Ja niin. Ja ehkä olen huomannut, että ehkä aikaisemmin ajattelin, että se niinku vaikka artikkelin kirjoittaessakin, että se on silloin lyöty lukkoon silloin alussa ja se pysyy siinä samana. Mutta nyt huomaankin, että sehän oikeastaan kyllä vähän niin kuin tarkentuu siinä matkan varrella se kysymys monesti.
Ja näissä varmaan tieteenalat on hirveän erilaisia. Että jos nyt ajattelee sit vaikka jotain lääketiedettä, niin siellä on varmaan aika helpostikin tulee semmoisia eksakteja, että miten tämä hoitomenetelmä nyt sitten tehoaa tai miten tämä lääke tehoaa tai onko tämmöisestä leikkauksesta hyötyä tai eikö ole. Että tälleen kun me ihmistieteissä ollaan, niin ilmiöt on yleensä aika monisyisiä.
Kyllä.
Ja näkökulmia ja tulokulmia on niin kuin monenlaisia siihen samaan ilmiöön.
Kyllä.
Joo, no se hyvin tuossa kuvasit juuri sitä ja ehkä jotenkin niin kuin tuota tutkimuskysymyksen muotoutumista ja jotenkin miten itse mä ajattelen joltain omilta menetelmäkursseilta aikanaan, että miten on niin kuin ollut aika tarkastikin semmoinen jako, että määrällinen tutkimus on sellaista, jossa on niin kuin kauhean tarkat, eksaktit tutkimuskysymykset, lyödään lukkoon ja ne on sitten niitä. Ja sitten laadullinen tutkimus on sellainen, jossa sitten sitä voidaan matkan varrella muuttaa sitä lähestymistapaa tai kysymystä ihan kokonaan riippuen, että mitä se aineisto siellä niin kuin puhuu, niin tietyllä tavalla niin kun se ei ehkä enää olekaan se ajattelu niin tarkkarajaista, vaan että se on ihan yhtä lailla sallittua sen. Teema varmaan pysyy samana, sitä ei ihan hirveästi niin kuin muuteta, mutta juuri se, että millä tavalla se kysymys tarkentuu, niin siinä tapahtuu sitten siinä prosessin aikana niin kuin muutoksia.
Ja tätä mietin just sitä, kun sanoit, että se muuttuu, niin aloitatko sä kirjoittamaan ennen kuin se tutkimuskysymys on määrittynyt?
No kyllä mä ehkä niin kuin nykyään yritän kuitenkin määrittää ne tutkimuskysymykset ensin, koska mun mielestä se helposti sitten lähtee vähän harhapoluille se kirjoittaminen, jos tavallaan lähtee kirjoittamaan vähän jotakin aiheesta tai tutkimaan vähän jotain kirjallisuutta aiheesta, niin siihen ei oikein tule semmoista niin kuin selkeää, että kun se olisi jotenkin kuitenkin niin tärkeää löytää se sieltä kirjallisuudesta, se, että mitä me tiedetään sitä asiasta aikaisemmin ja mitä me taas ei tiedetä, niin jotenkin sulla pitää kyllä olla ehkä se tutkimuskysymys, että kyllä se mun mielestä on se kuitenkin, mutta toki taas sitten, tai ehkä huomaa, että nyt vaikka kun tekee sellaista aiheesta, josta jo tietää aika paljon, niin se on tavallaan helpompi määritellä se tutkimuskysymys. Mutta ehkä mä taas sitten ajattelen vaikka opinnäytteissä, että se voi olla, että ehkä jonkunlainen tutkimuskysymys, mutta sitten kun sä lähdet lukemaan sitä kirjallisuutta, josta sä et monesti tiedä vielä tavallaan yhtään mitään, niin sitten se voi ikään kuin vähän tarkentua sen jälkeen ehkä tarkemmaksi, kun sä alat hahmottaa, että mitä me aikaisemmasta niin kuin tiedetään ja...
Kyllä. Ja varmaan tässä nyt mä pohdin sitä, että sitten ehkä aikaisemmin tai on saatettu jossain monografiatyyppisessä gradussa tai kandissa tehdä niin, että kerrotaan niin kuin hyvin laajastikin sitä teoriataustaa jostain aiheesta. Ja silloin näissä ei välttämättä ole mietitty sitä tutkimuskysymystä, mutta sitten kun tehdään tämmöistä artikkelimuotoista kandia tai gradua, niin silloin olisi hyvä, että se tutkimuskysymys olisi jossain määrin jo selvillä, kun lähtee sitä johdantoa, koska jokaisen asian pitäisi sitoutua siihen
kyllä
jollain tavalla, että ei lähdetä maalaille kauhean isoja kuvia. Joo.
Niin, ja se tavallaan tosi paljon rajaa sitä, että jos mäkin nyt vaikka mietin sitä, että miten matikan minä pystyvyys kehittyy alakouluikäisillä yhden vuoden aikana. Niin siinä on tavallaan tosi monta rajausta siihen, vaikka minä pystyvyys kirjallisuuteen, jota mä lähden katsoa. Että okei, mä lähden katsoa niitä tutkimuksia, joissa on tutkittu nimenomaan matikan minä pystyvyyttä, ei ihan mitä tahansa minä pystyvyyttä. Mä lähden katsoa niitä tutkimuksia, jotka on niin alakouluikäisillä tehtyjä. Ja mä lähden katsoa niitä tutkimuksia, mitkä on jotakin pitkittäistutkimuksia, eli on useamman kerran tutkittu sitä samaa ilmiötä, että saadaan jostain muutoksesta kiinni. Niin se tavallaan, kun sit, jos mä muuten vaan lähtisin tutkimaan niin kuin minä pystyvyydestä kertovaa kirjallisuutta, niin sitä ihan valtavasti. Että tavallaan se auttaa niin paljon siinä, että mun on jollain tapaa helpompi saada sitä kirjallisuutta haltuun, että mitä me tiedetään siitä asiasta.
Juuri näin. Eli helpottava tekijä,
kyllä.
Joka rajaa ja auttaa sen tutkimuskirjallisuuden hahmottamisessa ja löytämisessä.
Sä vähän tuossa niin kuin puhuitkin tuosta, että millainen on hyvä tutkimuskysymys, mutta tuleeko sulla vielä jotain muuta mieleen, mitä sä haluaisit sanoa, että millainen on hyvä tutkimuskysymys?
Mahdollisimman selkeä tai semmoinen niin kuin yksinkertainen tavallaan ja että siitä jotenkin käy ilmi, että monesti ne on ehkä semmoisia aika kuvailevia, ne voi olla ne tutkimuskysymykset tai jotenkin semmoisia, että niihin on aika vaikea vastata, että jotenkin niinku sen muotoileminen semmoiseksi niinku aika selkeäksi, että siihen on niinku selkeä myös saada vastaus siihen kysymykseen, että jos jotenkin lähdetään vaan selittämään koko jotakin oppimisprosessia tai jotenkin, että se kysymys on semmoinen liian niinku lavea ja maalaileva, niin siihen on vaikea niinku vastata.
No voiko tutkimuskysymys olla liian suppea? Liian rajattu?
No ei mun mielestä.
Et sehän on semmoinen teema, jota usein niin. Opiskelijat, kun ne rupeaa tekemään opinnäytetöitä, niin ne kysyy, että onko tämä niin riittävä vai onko tämä liian kapea?
Niin, se ei mun mielestä taas sitten, että kyllähän se tutkimuskysymys voi olla aika, niin kuin, ja tutkimuskysymyksiäkin voi olla niin monta. Että voihan se joku yksittäinen kysymys olla tavallaan, että siihen on aika yksinkertainen se vastaus, mutta en tiedä, onko se kysymys silti niin kuin liian yksinkertainen. Että on ehkä kyse siitä, että onko se sitten riittävä se yksi kysymys siihen koko artikkeliin, että voi ajatella, että ne on sellaisia osakysymyksiä, mutta että jos se yksi kysymys on tavallaan tosi yksinkertaisesti tutkittavissa ja tavallaan aika sellainen selkeä, niin sitten ehkä siihen opinnäytteeseen mahtuu useampi kysymys. mutta minkälaisia ajatuksia teillä? Voiko se olla liian suppea?
No, melkein oma kokemus siitä, niin kuin opin näiden töiden ohjaamisesta ihan väitöskirjoja myöten, niin se mitä opiskelija sinne ehdottaa, niin ei ole kyllä koskaan tarvita sanoa, että hei, onpas liian rajattu kysymys, että yleensä ne on aina niin kuin liiankin laajoja ja niitä lähdetään vielä niin kuin kaventamaan siitä, mikä se on niin kuin se alkuperäinen ajatus tai lähtöajatus siinä ollut.
Niin, ja mä ainakin sitä mieltä, että ihan me tutkijatkin tai tavallaan niin kuin tuolla tutkimuskirjallisuudessakin tarvittaisiin enemmän yksinkertaisia, simppeleitä kysymyksiä. Et monesti meillä ei ole niihin aika suppeisiin rajattuihin kysymyksiin niin kuin vastausta. Et me lähdetään tavallaan sitten jostain liian laajasta, jolloin me ei enää pystytäkään ihan edes vastaamaan siihen. Että niin kuin.
Mulla oli itse asiassa eilen juuri keskustelu yhdestä oppimistehtävästä. Heitä kiinnosti psykologinen turvallisuus. Ja sitten olisiko se alustava tutkimuskysymys ollut se, että miten psykologinen turvallisuus vaikuttaa työhyvinvointiin. Ja siinä jonkin tovi pohdittiin, että minkälainen vastaus tähän nyt halutaan. Että voiko tähän niin kuin vastata, minkälaisella aineistolla, mitä tarkoittaa psykologinen turvallisuus ja hyvinvointi. Että se alkoikin olla sille yllättävän iso kysymys, että siinä on tosi tärkeää, että sitä lähtisi vähän pilkkomaan ja miettimään vähän. Ja vielä se, että pystyykö tämmöisessä tehtävässä lähteä edes tätä niin kuin kauhean hyvin vastailemaan.
Kyllä. Joo, ja Helena on toiminut myös mun väitöskirjaohjaajana, niin jos sitä omaa niin kuin vaikka väitöskirjan tutkimuskysymyksiä miettii, niin kun väitöskirjassa meillä kasvatustieteellä on monesti 3 artikkelia, niin munkin ne alkuperäiset, että mitä ne väitöskirjan niin kuin artikkelit piti olla, niin lopulta se on sen ensin, minkä mä olin silloin suunnitellut tavallaan vain 1 osatutkimukseksi, niin se oikeastaan se 1 osatutkimus sitten pilkottiin 3 eri artikkeliksi, että mä en koskaan päässyt niihin niin kuin seuraaviin tavallaan, tai tavallaan, että se oli aivan liian iso se kokonaisuus, mitä oli niin kuin silloin ajatellut. Et ehkä monesti ajattelee, että siinä pitää olla jotain niin kuin tosi monenlaisia käsitteitä ja tosi monenlaisia asioita, mutta sitten oikeastaan niin kuin, on parempi aloittaa kuitenkin niistä yksinkertaisista. Tai tavallaan, että me ei voida sanoakaan niistä isoista asioista ennen kuin me ollaan tutkittu niiden pienempien asioiden välisiä suhteita tavallaan.
Tutkijana pitää muistaa, että on se pieni murhainen siellä kyllä. Keossa.
No mitä sä ajattelet, me ollaan vähän jo puhuttu siitä, että voi olla tai sanoit, että voi olla tuommoisia alakysymyksiä, niin voiko jotenkin sanoa sitä, määritellä sitä, että kuinka monta kysymystä mahtuu yhteen tutkimusartikkeliin tai opinnäytetyöhön?
En tiedä, onko mitään semmoista varsinaista määrää, mutta ehkä niin kuin yleensä niitä on joku 2 tai 3. Että ehkä monesti sitten, jos on vaikka joku 5 tai 6 tutkimuskysymystä, niin se tuntuu jo aika paljolta. Toki voi olla tavallaan, että on semmoisia isompia yläkysymyksiä ja sitten ne on pilkottu tavallaan pienemmiksi tarkentaviksi kysymyksiksi tai tavallaan semmoisiksi osakysymyksiksi, että sitten niitä toki voi olla useampi. Mutta ehkä semmoinen. Mitäs te ajattelette?
Varmaankin juuri näin, että joskus riittää yksikin kysymys. Kyllä. Toisinaan niitä voi olla 3 tai 4, just tämä, että riippuu miten pieniä ja miten yhteensopivia ne on. Kunhan ne ei ole täysin erillisiä, että se pysyy ikään kuin paketissa se työ.
Ja silloin tavallaan, että jos siinä nyt on vaikka 3 tutkimuskysymystä, niin kuitenkin niillä kaikilla ehkä pitäisi olla joku semmoinen kattava. Sen ei välttämättä tarvitse olla muotoiltu tutkimuskysymykseksi, mutta kuitenkin se niin kuin teema, että mikä on se sun tutkimuksen tarkoitus tai tavoite, että mitä sä oot tutkimassa.
Mulla tuli jostain syystä tässä semmoinen metafora takista mieleen, kun sä sanoit tuossa jotakin niin kuin tämmöisistä osista, että jos me ajatellaan, että takki olisi nyt semmoinen, mitä me lähdetään nyt niin kuin tutkimaan, niin kuinka monta osaa siinä takissakin on. Että voi jo miettiä pelkkiä hihoja, että miten hihan voit sinne niin kuin ikään kuin istuttaa, onko se puffihiha vai lyhyt vai pitkä vai onko se rönsyilevä millä tavalla. Eli tavallaan se, että siinä yhdessä pienessä asiassakin on niin kuin yhdessä kohdassa, tai sitten me mietitään, että no tuleeko siihen napit vai eikö siihen, minkälaiset, vai tuleeko siihen vetoketju, tai no jos tulee napit, niin minkälaiset napit siihen niin kuin tulee. Et siinä on niin kuin 1 000 000 kohtaa, joka meidän pitää jotenkin päättää siitä, että no minkälainen on, jos me ruvetaan niin kuin tekemään ihan samalla tavalla tutkimuksessa, niin usein on, että me pystytään sitä yhtä pieneltä tuntuvaa asiaa niin katsomaan monenlaisesti, niin kuin repimään sitä hyvinkin pieniin syihin.
Ja mikä on takin määritelmä, onko se, niin, että jo tästä joutuu käymään niin sen niin kuin pitkän kyllä pohdinnan.
Niin ja ehkä sitten sit monesti niin kuin tavallaan, että se on ehkä se yleisempi kysymys, jos itsekin vaikka miettii, että mikä mua tutkijana kiinnostaa ja mistä vaikka omaa väitöskirjaa tehnyt, niin on ehkä semmoinen, että millainen merkitys vaikka minä pystyvyydellä on oppimisessa. Ja no siitä tosi monia niin kuin lisäkysymyksiä, mutta tavallaan, että semmoiseen kysymykseen mä en vaikka, niin kuin se on ihan liian lavea kysymys ja tavallaan semmoinen epämääräinen, että millainen merkitys, niin mä en pysty siihen millään yhdellä artikkelilla vastaamaan, mutta tavallaan siitä sitten lähtee purkaan niitä, että no ensinnäkin se just, että mitä minä pystyvyys on, voiko lapsilta kysyä semmoista asiaa, miten ne vastaa siihen, minkälaista vaihtelua siinä on, onko kaikilla samanlainen minäpystyvyys vai erilainen minäpystyvyys, mistä minäpystyvyydestä puhutaan, puhutaanko siitä suhteessa jonkin tiettyyn vaikka lukemiseen vai vaikka liikuntaan vai matematiikkaan. Ja sitten just se, että, no, että minkälainen yhteys sillä taas on sitten vaikka taitojen oppimiseen, no voidaanko sitä jotenkin tukea, minkälainen merkitys opettajalla on, miten se muuttuu. Siinä on tosi monta tavalla niin kuin eri kysymystä, joihin tarvitaan tavallaan niitä tarkkoja tutkimuskysymyksiä ja myös eri ehkä niin kuin aineistoja.
Tämä oli loistava esimerkki. Siellä tuli semmoisia sekä laadulliseen sopivia että määrälliseen sopivia. Sieltä sitten pikkuhiljaa rakentuisi se minäpystyvyyden merkitys.
Niin. Mutta mä ajattelin, että monesti ehkä opiskelijat ja itsekin varmaan lähtenyt silloin, että se on ollut varmaan se munkin sellainen väitöskirja, että minä pystyn myös, minua tosi paljon kiinnostaa, että miten se vaikuttaa oppimiseen. Mutta että se on niin kuin tavallaan liian epämääräinen, että siitä se sitten lähtee, että no, mitä me siitä tiedetään, ne niin kuin spesifimmät kysymykset. Ja
mua kiinnostaisi vielä kysyä hypoteesien merkityksestä. Onko sulla aina mukana hypoteesit?
Haluatko sä ehkä avata vähän ensin, että mitä hypoteesit tarkoittavat? Se ei välttämättä kaikille opiskelijoillekaan ihan.
Joo, eli hypoteesi on usein varsinkin määrällisessä, mutta saatetaan sitä laadullisessakin tutkimuksessa tehdä oletuksia, mikä vastaus tähän voisi olla. Jos vaikka halutaan tietää poikien ja tyttöjen ero minäpystyvyydessä lukemisen osalta, niin sitten se hypoteesi olisi, että ei ole eroa, tai sitten meillä voi olla hypoteesi, että on eroa ja sitten vielä, että mihin suuntaan. Ja tämä hypoteesi rakentuu siltä pohjalta, että mitä kirjallisuus aikaisemmin on antanut viitteitä. Mm. Tai jos meillä on jotain muita aiheita, että pojat on vaikka parempia keskimäärin matematiikassa, niin sen perustalta voisi tehdä ehkä oletuksen, että voisiko sitten olla näin, että myös heidän minäpystyvyytensä olisi parempi.
Joo, siis musta jotenkin tuntuu, että mä en ehkä niinku vaikka ole kandi- ja gradukirjoittamisen vaiheessa edes niin kuin ymmärtänyt oikein, että tämmöisiä hypoteeseja on tai jotenkin niin kuin niiden merkitystä niin vahvasti, mutta sitten muistaa, että jotenkin ensimmäistä väitöskirja-artikkelia kirjoittaessa jotenkin oivalsi sen, ehkä kun multa vähän niin kuin puuttu ne hypoteesit ja mä olin tavallaan vaan tehnyt jotakin analyysiä niin vahvasti tai että en ollut niin vahvasti perustellut niitä sillä ehkä aiemmalla kirjallisuudella. Niin mä tajusin, että se on itse asiassa tosi hyödyllistä sille kirjoittajalle itselleen kirjoittaa ne hypoteesit, että vaikka niitä ei välttämättä tarvitsisi olla edes siellä niin kuin lopulta siinä artikkelissa, mutta itselle selvästi koota niihin niin kuin muutamaan lauseeseen, että no mitä se aikaisempi kirjallisuus oikeasti tästä sanoo, että onko sieltä, nouseeko sieltä joku hypoteesi ja tavallaan, että sun on pakko perustella myös ne tutkimuskysymyksesi, että se on tavallaan vähän semmoinen toisenlainen varmistus niille tutkimuskysymyksille, että kun sä oot niin keksinyt ne, niin sitten tavallaan, että no mitä se aiempi kirjallisuus sieltä sanoo. Ja tavallaan sä joudut kiteyttämään vähän sitä sun ajattelua, että se ainakin itselle siinä ensimmäisen artikkelin kirjoittamisessa huomasi, että se oli tosi olennainen. Ja jouduin siinä myös sitä teoriakin jotenkin niin kuin miettimään paljon ennen kuin sain ne tavallaan sinne selvästi kirjoitettua.
Mutta onko aina mahdollista tehdä hypoteeseja?
No ei, että aika monestihan ne sitten jää, mutta sekin on ehkä tärkeä sitten huomata, että mitkä on niitä asioita, mitä ei sieltä aikaisemmasta kirjallisuudesta vielä niin kuin nouse selvästi mitään tavallaan selkeätä oletusta.
Niin, aika usein se on semmoista punnitsemista, että aikaisemmissa kirjallisuudessa on niin kuin löydetty ristiriitaisia tuloksia. Että joissain tutkimuksissa, no mulla on esimerkiksi kiusaaminen, että joissain tutkimuksissa toisten kiusaaminen on yhteydessä huonoon itsetuntoon, monissa taas ei ole. Mm. Ja sitten tavallaan kun lähtee tekemään sitä tutkimusta, niin sitten voi kirjoittaa, että tämä on ristiriitainen, joten emme aseta hypoteesia, vaan et puhtaasti lähdemme niinku testaamaan sitä tällä aineistolla.
Mutta hei, ennen kuin lopetetaan tämä osa, niin vielä sellainen viimeinen kysymys, että missä kohtaa se tutkimuskysymyksen paikka sitten siinä kirjoituksessa, siinä käsikirjoituksessa, artikkelissa, gradussa, mikä hyvänsä on, niin missä kohtaa niiden paikka oikein on?
No mun mielestä siinä johdannon lopussa, ennen sitä menetelmän lukua tavallaan ne sitten niin kuin tiivistää sen. Mutta tokihan se tutkimuskysymys tavallaan tulee ikään kuin siellä abstraktissakin jo tavallaan. Se pitäisi tulla hyvin selvästi esiin, että mitä sä olet tekemässä ja miksi. Mutta ehkä mä ajattelin, että mulle se paikka on siellä. Mutta tämäkin voi esimerkiksi olla, että laadullisessa tutkimuksessa voi olla, että se on jossain eri kohtaa.
Mm. Joo. Hei, tosi hienoa, että olet ollut tänään meidän vieraana ja oikein mukavaa päivänjatkoa sulle tästä eteenpäin.
Joo, kiitos. Tässä tuli hyvä asia tutkimuskysymyksistä.
Kiitos, oli mielenkiintoista.